Vi afbryder med nyheden om en af de mest dramatiske begivenheder i polarforskningens annaler. Kaptajn Mikkelsen og hans ledsager er i live. Se Against the Ice fra den 2. marts og få hele historien på Netflix.
De fleste her er i chok. Bare et spørgsmål, så begynder de at græde. Over det liv, de har forladt. Over bomberne, der sprænger byer og mennesker i stykker. Og de græder over de mænd, de har måttet efterlade bag sig, så de kan forsvare Ukraine. Det er ægte mænd. Det er kærester. Det er fædre. Og det er sønner. Sammen med fotograf Jakob Erban befinder Politikens journalist Martin Bjørk sig i grænselandet, lige hvor Polen støder op til Ukraine. Her vender ukrainske mænd hjem for at slås for deres land, mens tusindvis af kvinder på flugt fra krigen krydser grænsen. De har børn i den ene hånd og rullekufferter i den anden. Det er onsdag, den 2. marts. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Fællesnævner for de mennesker, der kommer ind, ligegyldigt hvad de har oplevet, og i hvilken grad de har oplevet krigen og krigstruslen, det er, at de befinder sig i en form for chok. De har svært ved at tro, hvad der er sket for dem og for deres fædreland. Mange har sagt og givet udtryk for, at ja, de vidste godt, at russerne kunne finde på sådan noget, men en ting er, at de har levet med den her trussel her, i forhold til, at der selvfølgelig har været konflikt i Øst-Ukraine og sådan noget. Det er jo ikke en fremmed ting for dem at leve med det her trusselsbillede, men det, at det bare er kommet så pludseligt og så massivt og rykket ind i deres hverdag og i deres store byer på den måde, som det har gjort, det har virkelig rystet dem og chokeret dem.
Are you scared?
Yes, I am. And I think it's normal. I think it's normal to be scared. It's normal to be afraid for your life, for your kids, for your family.
We have a little children and they need to be in peace and in a safe place, not under their fire.
I'm very scared and don't want to die.
Den her tilstand af chok, den giver sig til udtryk, når man taler med dem. Altså, man skal ikke skrabe ret meget i overfladen, før at de simpelthen begynder at få tårer i øjnene, og deres stemmer begynder at knække. Altså, det er følelserne, der sidder meget uden på tøjet.
Refugee agencies are warning that millions of Ukrainians could be on the move to escape the fighting, heading for the border with neighboring countries.
520,000 refugees have already fled Ukraine since Russia's invasion, and those are just the formal numbers. They're staggering.
Hier am größten Grenzübergang zur Slowakei haben in den vergangenen 3,5 Tagen rund 25.000 Menschen die Grenze in die Europäische Union überquert.
It is a number that is rising exponentially hour after hour, and that's just a fact, because every single minute at those borders, people are crossing over, and behind them are tens of thousands of people. Poland, Romania, Slovakia, just some of the neighboring countries where refugees are risking their lives to enter for safety.
En af de mennesker, som vi mødte på grænsen den første dag, var 50-årige Inessa Kovalenko. Hun bor i Polen og arbejder i Polen. Hun er ukrainer. Og vi lod mærke til, at hun stod virkelig og så meget anspændt ud og nervøs ud. Og hun stod og spejtede op mod paskontrollen, sådan en lille bygning, som er der, hvor folk kommer ud fra, efter de har stået i kø for at komme ind i Polen fra Ukraine. Og det viste sig, at hun stod og ventede på sin datter og sit barnebarn, som var flygtet fra byen Lviv i det vestlige Ukraine. Og da datteren og barnebarnet så kommer til syne, og Inessa, hun får øje på dem, så bliver det også rigtig tydeligt, hvad det er for nogle følelser, der er på spil. Hun løber simpelthen hen imod dem. Hendes ansigtsudtryk ændrer sig og løber hen imod dem og kaster sig om dem i sådan en meget dyb og voldsom omfavnelse. Og både mor og datter bryder ud i græd, og den lille står og klynger sig til lårene på sin mor. Det var sådan en blanding af lettelse, men samtidig så kunne man også se, at de græder over, hvor forfærdeligt det er, det der er sket. Og man tænker, hvad er det for en situation, de står i nu? Deres liv er jo rykket fuldstændig rundt, og det viser sig så også, at faren til Artem, den lille dreng, han er blevet tilbage i Ukraine, fordi han selvfølgelig hører ind under den kategori af mænd, der skal blive tilbage og kæmpe mod russerne. Efter de ligesom har sundet sig, moren og datteren, så kommer vi i kort snak med Alexander, altså datteren. Og hun siger, at hun er jo i chok. Hun kunne høre bomberne og skulle bare afsted. Og hun er stadigvæk så rystet, at hun har svært ved at egentlig at formulere sig sådan på en måde, der... Altså det er som om, hun ikke har forstået situationen helt. Der er forskellige måder at komme fra Ukraine og ind i Polen på. Man kan køre i bil, eller man kan gå, som Alexander og hendes barn gjorde, eller man kan tage toget. Der kører blandt andet tog fra Lviv, og det første stop det er ved den station, der hedder Chemyshel, og der tog vi også hen. Togstationen i Chemyshel er sådan et knudepunkt. Det er her, at mange de har lavet et modtagelsescenter blandt andet, og der ankommer rigtig mange hver dag. Der kører meget få tog, men de er overfyldte. Og en af dem, der er kommet ind med toget fra Lviv, det var den 50-årige kvinde Anna, som var flygtet med sin 13-årige søn og en kvinde, som hun arbejder sammen med. Hende faldt vi i snak med også. Anna, som arbejder som børnelæge i Ukraine, hun fortalte, hvordan at de havde kørt i 15 timer i toget, selvom det normalt kun tager et par timer, den strækning, fordi Lviv kun ligger 100 km væk fra banegården i Chemyshel, men simpelthen på grund af kaos på toglinjerne, så tager det helt vildt lang tid på dem at nå frem. Og nu stod de så der i ankomsthallen, og Anna var ligesom Alexander ved grænsen, var i chok. Jeg spurgte hende, hvor hendes mand var, og så begyndte hun også at græde. Hendes mand havde kørt hende og kollegaen og så sønnen til Lviv fra Kiev, og så havde han sat dem af. Så sagde hun til mig, at de havde kysset hinanden og vinket farvel, og så vendte hendes mand om og kørte tilbage mod Kiev. Og nu ved de ikke, hvornår de skal se hinanden igen.
Vladimir, you're 34,
yeah.
And you live in Kiev on the right side. on the other right side of the river?
No, on the left side.
Left side. Okay.
Jeg lod mærke til Vladimir, fordi at han var den eneste mand i den sovesal, som der var blevet oprettet med feltseng i et siderum på ved banegården på Chemischel.
And you work for as an electrical engineer?
Yeah.
For a company, and you were in Berlin on Thursday.
Yeah.
On a business trip at Tesla.
Han lå og kiggede på sin mobiltelefon og lå og tekstede og sådan noget. Jeg tænkte, der er et eller andet med ham der, fordi at han stak ligesom ud fra det billede der, hvor det jo er kvinder og børn og ældre. Og det viser sig så, at han var i Berlin, da krigen brød ud. Han var rejst på forretningsrejse dagen før. Og nu sad han på banegården og ventede på, at hans kone, Olga, som han i øvrigt var blevet gift med om tirsdagen, skulle ankomme fra Kiev.
Og hvad fortalte han dig om de overvejelser, han står med?
Det blev ret hurtigt klart for mig, at Vladimir, han står i et forfærdeligt dilemma, faktisk. Han befinder sig i sikkerhed i Polen nu, og ved, at hans kone er på vej ud til ham. Men samtidig så ved han også, at han falder ind under kategorien af de mænd, der er brug for i Ukraine lige nu. Og han er også i den situation, at alle hans venner og kammerater er i Ukraine, og er gået i gang med at skaffe sig våben og mobilisere sig som en del af hæren og de lokale hærenheder, som der blev oprettet. Men han er ikke med sine kammerater og med sine venner. Han sidder i Polen nu og kan ikke finde ud af, hvad han skal gøre. Skal han gå ind og kæmpe med dem og risikere sit liv? Eller skal han blive ude i sikkerhed og se ind i en fremtid med sin kone, som han lige er blevet gift med?
Do you think about how your friends are gonna say, why is Vladimir not here with us?
I think about this because between I want to do, but I don't.
Yeah. Da jeg spørger ham, hvad han tror, at hans venner vil sige til, at han ikke kommer og kæmper med dem side om side, han siger, vil de nogensinde kunne acceptere det, hvis jeg ikke står sammen med dem nu? Og han siger, der er noget i mig, der skriger efter at vende hjem og kæmpe. Men samtidig så siger han også, vi er jo i sikkerhed her, og min kone, hun er på vej ud til mig, så vi ikke skal frygte for vores liv.
And you was, now you were saying too that you were thinking about what to do.
Hvad siger hans kone til det her?
Hans kone, hun ankommer faktisk imens at vi er på banegården, så vi når også at tale med hende og møde hende. Ja, og det viser sig, at hele hendes familie er ansat ved militæret. Hendes far, hendes bror, hendes søster. Og hun siger direkte, at jeg vil ikke have, at Vladimir han tager tilbage.
To do it.
You don't allow him to go?
No. It's enough, my family. All my family. They all military.
Og hun vender sig om til ham og siger, det får du ikke lov til. Jeg har nok at bekymre mig om i forvejen, nu er jeg kommet ud. Jeg har ikke taget hele den her strabaserende tur flere døgn fra Kiev gennem krudt og kugler og beskyttelsesrum for bare at tage tilbage ind i Kiev.
This is not good. Not for me, not for him, not for his family.
But Vladimir, you feel a responsibility too for your. You say as well that you have, it's your country and you have your wife.
I'm not
and you
allowed
have
to do it to him. I'm not allowed.
Yeah.
No.
Olga, hun er også bange for hendes mand, som jo ikke har nogen militær erfaring og ikke ved, hvordan man holder et gevær skal sættes ind i en anden lokal styrke mod russerne og gå i direkte kampkrig. Som hun siger, det er jo ikke amatører, vi er i krig med. Hun ser for sig, at hendes mand simpelthen bare bliver skudt i stykker.
I think we will help our
country here much more when we can do it there. Because there we will sit on the ground floor and waiting when Serena is become. Mm-hmm. I think that's it.
Så det er altså det dilemma, som Volodymyr og andre mænd står i. Skal de gå tilbage og kæmpe for Ukraine, og dermed risikere deres liv? Og det er jo mænd, som for ganske kort tid siden, altså Volodymyr er lige blevet gift, det var en fuldstændig anden fremtid, de så frem til.
Ja, nu står han i et valg, der kommer til at definere ham for altid.
Alle ukrainske mænd i alderen 18-60 år, de er blevet beordret til at blive i landet for at kunne kæmpe mod de russiske tropper, så det er primært kvinder og børn, der lige nu er på flugt.
At the National Police Headquarters, a line of people waiting to be handed weapons. The government encouraging all Ukrainians to take up arms and fight.
I talked to my family and I cried. And I just decided to myself that I can't watch that and I can't just stay in Poland. Let Russians destroy our independence, destroy our cities, kill our citizens.
I want to help for my city and my country.
Ukraine has said that men from ages 18 to 60 cannot leave the country.
Men Martin, hvor der er mænd som Volodymyr, der altså overvejer, hvad de skal gøre, så er der også en anden gruppe mænd, nemlig de mænd, der er fuldstændig afklaret med, at de skal tilbage, de skal ind i Ukraine, og de skal forsvare deres land. Hvordan oplever man dem ved grænsen?
I går, da vi stod nede på grænsen ved Medyka, midt imellem alle de flygtninge, der jo lige var kommet ind, og alle de her frivillige arbejdere og hele det her kaos, som der er opstået dernede, hvor der er mange hundrede, der simpelthen har stemlet sig sammen og ikke ved, hvor de skal hen, så var der lige pludselig igennem det her menneskemylder 10 mænd, der kom gående, der vidste lige præcis, hvor de skulle hen. De havde sådan en målrettethed og en holdning og et tempo, som de kom gående i, der simpelthen fik alle på pladsen til at stoppe op og dreje hovedet imod dem. Og det var 10 mænd, som kom i militærtøj med rygsækker foran sig og bag på sig og med rullemadrasser spændt til og militærstøvler, der hang og dinglede på siden af rygsækken. Og de havde sådan et blik, der var så stift og klart, at der ikke var nogen tvivl om, at de var helt afklaret med at tage ind i Ukraine og kæmpe. Og det var jo der, de var på vej op ad den der sti, der leder op til paskontrollen, hvorfra man træder ind i Ukraine, og hvorfra man ikke kan komme ud igen, og først man har gået ind. Imens de gik forbi folk, så råbte de ære til Ukraine. Slava Ukraini, siger de. Og folk råbte efter dem, og ligesom heppede på dem, imens de gik ind mod paskontrollen. Man kunne sådan virkelig fornemme den der, at her var nogle mænd, som var helte. En af de mænd, som var på vej ind i Ukraine, noget at tale med, det var 39-årig Artem. En stor, stærk mand med sådan helt klare blå øjne, og han kiggede direkte mod den der udgang der. Og da jeg spurgte ham, hvor han var på vej hen, og hvorfor han går den vej, så stoppede han op, og så strakte han armene og hænderne ud, som om han holdt et stort gevær, og så sagde han, derfor. Og det er jo selvfølgelig fordi, at han skal ind og kæmpe på sit fædreland.
Satellite images show a Russian military convoy getting closer to Kyiv from the north.
Now the line that you can see here, that is a 3-mile long line of Russian tanks and military hardware, about 30 or 40 kilometers north of Kiev.
The head of the convoy most recently observed at an airport fewer than 20 miles from the city center.
Quite possibly preparing for a ground assault.
Nu taler vi jo her tirsdag formiddag, og der er den her mange kilometer lange militærkonvoj med russiske soldater på vej mod Kiev. Er der nogen af de mænd, I har talt med, som har udtrykt bekymring eller uro over for den her situation, de står i, hvor den russiske hær er på vej ind så voldsomt i Ukraine?
Nej, der var en, der sagde til mig, da han gik ind, vendte han så og sagde han, be for os. Og jeg tror meget, at det er den der overbevisning om, at det er med livet på spil. De er afklaret med, at de ved godt, de er op imod en farlig fjende, men der virker, det lader også til, at de har en tro på sig selv, og en tro på, at Ukraine nok skal overleve, og at de alle sammen ved at give alt, hvad de har, kan få det til at ske. De giver alle sammen udtryk for, at for dem var det ikke en svær beslutning at tage. Det var et let valg, fordi at de skal ind og kæmpe for deres fædreland, og de skal ind og kæmpe for deres børn og for deres familie og for deres ære. En af mændene er 49-årig Boris, og han sagde, at han vil simpelthen gøre alt i sin magt for at befri sit land. Og han sagde direkte, at jeg skal ind og kæmpe for mine børns fremtid.
Så de tror på, at kampen den kan vindes?
Altså, de virker overbeviste om, at de i hvert fald har en chance, og de vil give russerne kamp til stregen. Når jeg spurgte en af os, jeg sagde, er du ikke bange? Så sagde han, om jeg er bange, jeg skal da tilbage her til at passe mit arbejde igen. Altså, hvis de er bange, så ligger frygten i hvert fald gemt væk bag bravado og adrenalin.
Og så kan man sige, Martin, at hvor Volodymyrs dilemma, det var, at hvis han skulle redde sit liv, så risikerede han fordømmelsen, at de her mænd, de vælger at sætte deres liv på spil. Til gengæld så får de altså lov til at passere hen over grænsen som helte, og i den fortælling, at det her, det er en kamp, de kæmper for deres børn og for deres venner og familie og for alle dem, de elsker. Så i det valg, de har truffet, der er der altså også muligheden for at vinde en kamp, de brænder for, og vinde hæder og ære.
Ja, de kæmper for deres fædreland, og det her med at kæmpe for fædrelandet, det er noget, der ligger meget dybt i ukrainerne.
Martin, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Det var så lidt.
Du lytter til Politiken har i dag brugt klip fra DR, TV2, BBC, CNN, fra ABC News og fra Spiegel. Den her podcast er produceret af Jonas Grøder Andreasen. Research, det står Anna Kongård for, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politiken.
Vi afbryder med nyheden om, at de to danske polarforskere er blevet bjerget efter flere års frygtelige lidelser og hårde prøvelser på de grønlandske polaregne. Se Against the Ice fra den 2. marts og få hele historien på Netflix.